Esiet sveicināti, cienējamie radio klausītāji, kā ierasts ceturtdienās pēc saimas sēdes, arī šodien skan frakcija viedokļu pārraide no saimas nama, un deputāti jums pastāstīs par sēdes darba kārtības jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Pirmajā šodien vārds partijas vienotība frakcijas deputātei Astrīdai Harju. Lūdzu.
Labdien, cienējamie radio klausītāji, šodien saimā. Trešā galīgajā lasījumā apstiprināja likuma projektu trauksmes celšanas likums, kas stājas spēkā 2019. gada 1. maijā pēc savas būtības sabiedrībai nozīmīgā solidaritātes dienā. Pirmkārt, likums ir vienots tiesiskas ietvars trauksmes celšanai sabiedrības interesēs, īpaši par tādiem pārpakāpumiem kā korupcija, krāpšana, izvairīšanās no nodokļu nomaksas sabiedrības veselības vai vides apdraudējuma, būvniecības drošības, cilvēktiesību pārkāpumu, konkurences, īpaši iepirkuma tiesību un citu pārkāpumu veidiem. Otrkārt, likuma ietvarā tiek nodrošināta ziņošanas un aizsardzības sasaiste. Valsts iestājas par trauksmes cēlāja un viņa radinieku aizsardzības garantijām. Identitātes aizsardzību, aizsardzību pret trauksmes celšanas dēļ radītām nelabvēlīgām sekām, valsts nodrošinātu juridisko palīdzību un atbrīvošanu no tiesāšanās izdevumiem, neizvērtējot šīs personas mantisko stāvokli. Un treškārt, iegūms sabiedrībai ir jau iepriekš minēto iespējamo pārkāpumu un saistībā ar tiem, iespējamo zaudējumu novēršana publiskajā vai privātajā sektorā. Kā otru jautājumu loku gribu pieminēt šodienas balsojumu saimā par fiskālās disciplīnas padomes locekļa apstiprināšanu, kur vienotības frakcijas deputāti izvirzīja līdzinājo Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāju Innu Steinbuku. Un vienotības frakcijas vārdā arī apsveicam kompetentu, profesionālu un atbildīgu fiskālās padomes locekļa amatā apstiprināto Innu Steinbuku. Un vēl vēlos pieskarties pie kaislīgām debatēm saimes sēdē, kas notika par cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijas virzīto likumprojektu grozījumi Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas likumā. Pirmajā lasījumā, kas pēc savas būtības nosaka Latvijas evaņģēliski luterisko baznīcu kā vienīgo ticības un arī pārlaicīgiem īpašumiem esošo baznīcu. Tādējādi, izslēdzot ārpus Latvijas evaņģēliski luterisko baznīcu no šiem procesiem, savu nostāju šo grozījumu saistībā vairāk kārt pauduši Pasaules brīvo latviešu, Eiropas brīvo latviešu un Amerikas brīvo latviešu biedrības, kā arī diasporas evaņģēliska luteriskās baznīcas pārstāvji. Tā vietā, lai šo radušos plaisu baznīcas mazinātu savā starpā, tiek iets ceļš no Latvijas evaņģēliska luteriskās baznīcas, kas ar likuma spēku nodefinētu baznīcas varas pozīcijas. Vienotības frakcijas deputāts Andrejs Judins norādīja, ka Satversmes 99. pāns nosaka, ka valsts ir atdalīta no baznīcas, bet citus šajos grozījumos iesniegtos priešlikumus regulē reliģisko organizāciju likums. Ar savu balsojumu pret šo likuma projekta tālāku virzību, Vienotības frakcijas deputāti atkārtoti rosināja nesteigties, kā to aicināja Pasaules brīvo latviešu apvienība un Eiropas latviešu apvienība, lai šādi neiejauktos Latvijas evaņģeliska luteriskās baznīcas un ārpus Latvijas evaņģeliska luterisko baznīcu iekšējās lietās.
Paldies Astrīdē Harju no partijas vienotību frakcijas, un nākamā runās Latvijas reģionāla vienības frakcijas deputāte Inga Bite. Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji! Pirmais, ko Latvijas reģiona apvienības vārdā vēlos pateikt, ir sirsnīgs paldies visiem tiem vēlētājiem, kuri 6. oktobrī nobalsoja par Latvijas reģiona apvienību. Tie ir 35,018 cilvēki, un mēs ļoti augstu vērtējam to, ka jūs uzticējāties, ka jūs devāt mums šo iespēju, un pat tad, ja mēs neesam iekļuvuši 13. saimā, mēs varam apsolīt, ka turpināsim aktīvi, sekot līdz tam, ko darīs koalīcija un ievēlētās partijas, un katrā ziņā vērtēsim un dosim savus priekšlikumus arī turpmāk tam, kas notiks saimā un saimas darbā. Runājot par šodienas darbu kārtību, kolēģi no vienotības jau pieminēja tos būtiskākos likumprojektus, kas šodien tika izskatīti. Latvijas reģiona apvienības ieskatā, lai arī valsts ir šķirta no baznīcas, valsts nav šķirta no cilvēkiem, kuri tic Dievam un kuri baznīcā pavada lielu laiku, lielu daļu savas dzīves. Līdz ar to Latvijas reģiona apvienība iestājās par atbalstu šim likumprojektam grozījumiem Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas likumā, ņemot vērā to, ka luteriskā baznīca ir tā, kas Latvijā ir darbojusies gan pirms kara, gan kara laikā, gan darbojas šobrīd, un faktiski baznīcai būtu savas iekšējās attiecības jāatrisina pašai. Mēs atzīstam to baznīcu, kas darbojas šobrīd šeit Latvijā. Fiskālās disciplīnas padoma arī tika pieminēta, Latvijas reģiona apvienība virzīs savu kandidātu fiskālās disciplīnas padomē, tas ir Aivars Veiss, kura izglītība, kompetence un pieredze ir pilnīgi atbilstoša šim amatam un mūsu ieskatā pat atbilstošāk par Štenbukas kundzes kandidatūru, taču diemžēl Latvijas reģiona apvienības kandidāts tika noraidīts un saima atbalstīja citu kandidātu. Līdzīgi šodien saima izskatīja arī likumprojektu par grozījumiem zemes grāmatu likumā, kur pretēji juridiskās komisijas vērtējumam un atzinumam saima nobalsoja, ka parakstus uz dokumentiem, kas iesniedzam zemes grāmatā, varētu apliecināt un vērtēt arī zemes grāmatu darbinieki. Jāatzīst, ka tas sabiedrībai būs vieglāks, ērtāks un arī lētāks risinājums, aizējot uz zemes grāmatu saņemt visus nepieciešamos apliecinājumus. Atbalstījām arī likumprojektu grozījumu likumā par tiesu varu, atjaunojot tādu mazliet statusa un emociju jomā svarīgi jautājumu proti augstāko tiesu, atjaunojot augstākajā tiesā senāta nosaukumu. Šis arī ir diezgan ilgi diskutēts jautājums, kas šodien tika izlemts un par to mēs priecājamies. Vēlreiz paldies jums par atbalstu vēlēšanās un vēl jauku nedēļas nogalu. Paldies!
Paldies Ingai Bitē no Latvijas reģiona apvienības frakcijas un nākamajam vārds partijas saskaņu frakcijas deputātam Artūram Rubikam.
Lūdzu. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Es gribēju pateikt liels paldies visiem mūsu atbalstītājiem, kurie nobalsoja par saskaņu un mēs uzvarējam. Bet atgriežoties pie šodien sēdes darbas kārtība, bija izskatīti veselu virkni likumprojekti, kurus skar daudzas no nozares. Es vēlētos atzīmēt vienu no viņiem, kuri iesniedza frakcijas saskaņa deputāts un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs Sergejs Dolgopolovs. Tas ir likums par trauksmes celšanu, kas pēc būtības ievieš aizsardzības mehānismus trauksmes cēlājiem, kā arī paredz vieglu pieejamību un drošu trauksmes celšanas mehānismu. Uz dotu brīdi trauksmes celšanas kārtība un viņu regulējušas normas tiek minētas atsevišķos normatīvos aktus, taču kopumā viņas neievirs visas nepieciešamas trauksmes celšanas situācijas, un trauksmes celšanas kārtība nav skaidra, viegli pieejama un droši. Tieši tāpēc iedzīvotājiem nav pārliecības par to, ka viņa sniegta informācija netiks vesta pret viņu pašu, un viņš nebūs apdraudēts. Arī statistiskas dati liecina, ka lielākā daļa iedzīvotāju nevēlas ziņot par kādiem pārkopumiem, jo nav pārliecība par drošību un par to, ka šie ziņojumi vispār spēja kaut ko mainīt. Lai novērstu šo situāciju, likumprojekts paredz skaidru trauksmes celšanas cīcību ar trauksmes celšanas situācijas sarakstu un kārtību, kad tiek pasargāt trauksmes cēlēs. Frakcija saskaņa atbalstīja šo likumprojektu un uzskata, ka šis likumprojekts spēs novērst pārkāpumus gan publiskajā, gan privātajā sektorā, kas savukārt spēs mazināt kārtējumu sabiedrības intereses. Liels paldies par uzmanību!
Paldies partijas saskaņa frakcijas deputātam Artūram Rubikam un nākamais frakcija viedokļos runās Nacionālās apvienības visu Latvijā tēvzmē un brīvībai LNNK frakcijas deputāts Einārs Cilinskis. Lūdzu.
Labdien, godājumie radio klausītāji. Arī Nacionālās apvienības vārdā vēlos izteikt pateicību par to atbalstu, ko vēlētāji sniedz Nacionālajai apvienībai, nu pat notikušajās vēlēšanās. Un Nacionālā apvienība arī turpinās un turpina strādāt pie savām prioritātēm. Tā šodien otrajā lasījumā tika apstiprināti grozījumi darba likumā, un lielākā daļa no Nacionālās apvienības priekšlikumiem, izņemot vienu, varbūt mazāk būtisku, tika šajā likumā saglabāta, un šī likuma mērķis ir aizsargāt darba ņēmēju no nepamatotām svešvalodas prasībām no darba devēja puses. Tā, piemēram, vienā no normām ir teikts, ka darba devējiem nav tiesība prasīt no darbinieka konkrētas svešvalodas prasmi vai lietošanu, tas neietilst darba pienākumos. Tādā veidā latvieši, īpaši jaunieši, kur skolā ir nepietiekami apguvuši krievu valodu, viņi nav mācīti, un šī valoda bieži tiek nepamatot prasīt tur, kur viņa nebūtu nav nepieciešama. Tā kā mēs esam spēruši soli uz priekšu un ceru, ka to varam pabeigt arī šīs saimas laikā. Otrs likums, ko es gribētu pieminēt, ir grozījumi likumā par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām. Tik pieņemt daudz grozījumi, bet likums tik pieņemts trešajā lasījumā, un tas pamatmērķis bija noteikt statusu tādām dzīvojamām, sociālām dzīvojamām mājām, ko dibina, kam īpašnieks ir biedrība vai nodibinājums, ka mērķi aizstāvēt personu ar invaliditāti intereses. Nu, primāri tās ir redzes vai dzirdes invalīdu mājas, kādas Latvijā ir. Un būtiskākais pat nav šis likums, bet tas atver iespēju veidot atbalsta programmu šo ēku un faktiski ne tikai ēku, bet arī tiksim, tā plašākā veidā apkurs sistēmu kompleksā renovācijai, pie kā turpina strādāt varam un šobrīd ar TU speciālisti izstrādā pētījumu, kā to pareizāk izdarīt un ja šis projekts sekmēsies, tad mums ne tikai būs uzlabots dzīves apstākļi cilvēkiem ar invaliditāti, bet arī šo pieredzi varētu ņemt vērā nākošajā plānošanas periodā, veicot citu rajonu, pilsētu kompleksās energoefektivitātes programmas efektīvāk nekā šajā plānošanas periodā, tikai atsevišķi to darot mājām. Paldies!
Paldies Ēnāram Cilinskim no Nacionālās apvienības frakcijas un frakciju viedokļus šodien noslēdz Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts un Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšstādātājs Jānis Vucāns. Lūdzu.
Labdien, cienītās radioklausītājas un godātie radioklausītāji. Tuvojas noslēgumam nedēļa pēc Saeimas vēlēšanas sestdienas. Gribu pateikt paldies visiem tiem Latvijas cilvēkiem, kuri sajūtot atbildību pret valsts nākotni, piedalījās šajās vēlēšanās. Protams, liels paldies par atbalstu un uzticību arī visiem tiem, kuri nobalsoja par manas pārstāvēto Zaļo un Zemnieku savienību, tā paužot atbalstu Zaļo un Zemnieku savienības uzsāktiem darbiem, lai uzņēmējdarbība Latvijā kļūtu ražīgāka, veselības aprūpa pieejamāka, izglītība kvalitatīvāka. Un līdz ar to mums būtu cerības pārskatāmā nākotnē būtiski pietuvoties Eiropas Savienības dalību valstu vidējiem labklājības līmenim. Diemžēl laiks, lai varētu sākt baudīt šo pārmaiņu augļus, izrādījās par īsu, lai tam noticētu lielāks skaits Latvijas iedzīvotāju. Runājot par šodienas sēdi, kā budžeta un finanšu nodokļu komisijas vadītājs ar gandarījumu var teikt, ka šodien mums beidzot izdevās trešajā lasījumā, tad galīgajā lasījumā pieņemt grozījums valsts fondēto pensiju likumā, kas paredz iespēju iedzīvotājiem mantot otrajā pensiju līmenī uzkrāto kapitālu, kā tas ir vairākās citās valstīs. Saskaņā ar grozījumiem šajā likumā fondēto pensiju schēmas dalībnieks varēs izvēlēties, kā tiks izmantots viņu uzkrātais kapitāls otrajā pensiju līmenī, gadījumā, ja persona nomirs pirms vecuma pensijas sasniegšanas. Likumā ir paredzēts, ka fondēto pensiju schēmas dalībnieks savu uzkrāto kapitālu viņa nāves gadījumā varēs atstāt mantojumā civila likumā noteiktajā kārtībā vai arī paredzēt, ka tas tiek pieskaitīts citas personas pensiju kapitālam. Savukārt, tajā gadījumā, ja pensiju schēmas dalībnieks izvēle nebūs izdarījis, tad uzkrājumi ieskaitīs valsts pensijas sociālajā, speciālajā budžetā un ņems vērā aprēķinot apgādnieku zaudējumu pensiju. Pensijas schēmas dalībnieki savu izvēli varēs mainīt neierobežot reižu skaitu, jo mainoties pensijas schēmas uzkrājuma apmēram vai ģimenes stāvoklim dažādos dzīves posmos katra no iespējām varētu būt izdevīgāka. Likumā ir arī noteikts minimālais fondētās pensijas kapitāla apmērs, pie kāda būtu lietderīga veiktā pievienošana cits personas kapitālam vai mantošana, un tas būs 35% apmērā no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra, kas šobrīd ir 22,41 €. Šāds risinājums ir noteikts, lai mazinātu gadījumus, kad ilgstoši būtu jāuztur uzkrājumi, par kuriem nelielās summas dēļ netiek pieprasīti mantojumi. Savukārt mantinieki pieteikties izmaksāt tiem pienākošos mantājumu daļu no uzkrātā fondētās pensijas kapitāla varēs 10 gadu laikā. Pēc šī termiņa beigām uzkrājumi ieskaitīs valsts pensijas speciālajā budžetā. Kārtība, kādā fondēto pensiju sistēmas dalībnieks veiks savu izvēli par pensiju kapitāla mantošanu un norādīs personu, kuras kapitālam pievienot savu uzkrājumu, noteiks ministru kabinets. Jāatzīmē, ka Saima nosakot iespēju mantot otrā pensiju līmeni uzkrāto kapitālu, līdz ar to ir atbalstījusi šī gada janvārī parlamentā iesniegto kolektīvo iesniegumu, ko bija parakstījuši 10156 Latvijas pilsoņi. Šie manas minētie grozījumi valsts fondēto pensiju likumā stāsies spēkā 2020. Gada 1. Janvārī. Tas manā skatījumā ir ļoti būtisks izmaiņas fondēto pensiju schēmā, kāda tiek pielietot Latvijā, un tāpēc es arī par to tik detalizēti mēģināju šodien jums pastāstīt. Lai jums visiem jauka nedēļas nogala uzredēšanos. Paldies!
Paldies Jānim Vucānam no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas, un līdz ar to šodien frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties, un uz sadzirdēšanos nākamajā nedēļā!